În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Cristian Ionescu.
Deschidem cuvântul Domnului la Matei, capitolul 25 și citim începând cu versetul 1, pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm să vorbim despre comunitatea răpirii. Vedeți, atunci când am vorbit despre răpire, a fost foarte important, în primul rând, să stabilim că acest concept al răpirii bisericii nu este o fantezie omenească, nu este o închipuire teologică, nu sunt niște oameni care își închipuie că Domnul va veni și de fapt să nu vină. Am documentat biblic că este o realitate care va avea loc în viitorul apropiat, credem noi. Am vorbit despre contextul răpirii bisericii, ce se întâmplă în lume și în biserică în perioada aceasta. Am lăsat partea cu Israelul și o vom lega de ultima parte acestui studiu legat de cronologia răpirii bisericii, cum așezăm răpirea bisericii ca eveniment în cadrul celorlalte evenimente care se desfășoară în lume. Însă, de data aceasta, și continuăm mesajul de duminica trecută, am vrea să vorbim despre comunitatea răpirii, pentru că răpirea bisericii nu este o realitate pentru toți oamenii, este o realitate care îi va afecta într-un fel sau altul. Dar răpirea bisericii este o lucrare, un act pe care îl va face Domnul în cadrul și pentru biserica sa. Și am vrea să știm cum arată această comunitate. Cum trebuie să fiu eu ca să fac parte din această comunitate? Și nu este un pasaj mai important în cuvântul lui Dumnezeu, cred eu, care să exemplifice foarte clar până unde merg detaliile pregătirii pentru revenirea Domnului, cum este pilda celor 10 fecioare. Toate fecioarele s-au trezit și am stabilit foarte clar că este important să ne trezim. Se vorbea și dimineața despre a dormi în biserică. Poate că unii sunt foarte obosiți sau după o zi de muncă, noi ne mai bucurăm și că au venit la biserică. Încercăm să-i trezim, mai strigăm, mai ridicăm tonul. Și asta e o metodă de a-i ține pe oameni treji, dar am încercat din toată inima și am dorit ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inimile oamenilor, să le păstreze mintea deschisă, atentă, pentru că noi nu venim aici să ne jucăm, nu venim aici să ne pierdem timpul, venim aici să ne pregătim pentru revenirea Domnului. Și lucrurile nu sunt chiar așa de complicate cum credem de multe ori. Adevărata trezire spirituală înseamnă patru stâlpi ai vieții spirituale care sunt activi în viața noastră, prezenți și activi, care generează activitatea noastră de zi cu zi. Cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să îl cunoaștem, să ni-l însușim, să-l citim, să-l studiem. Apoi părtășia bisericii, legătura frățească, și legătura frățească se manifestă prin prezența fizică atunci când suntem sănătoși în casa Domnului. Vă spun foarte sincer, pentru mine e o dezamăgire cât de ușor ne împiedică să venim la biserică câțiva stropi de ploaie sau câțiva fulgi de zăpadă sau, Doamne, dacă e o nuntă în comunitate, până seara suntem morți de obosit, nu mai venim la biserică. Nu cred că lucrurile acestea sunt scuze bune și suficiente ca să justifice lipsa noastră de angajament și de dorință, de dragoste de Dumnezeu și de părtășia fraților. Bineînțeles că un act central al activității bisericii și al spiritualității oamenilor care se pregătesc pentru răpire este cina Domnului, frângerea pâinii, o lucrare pe care o iubim, la care trebuie să participăm de fiecare dată și în mod vrednic, și aceasta în urma cercetării personale. Și, bineînțeles, rugăciunea. Rugăciunea este un ingredient esențial al vieții de credință. Îmi pare foarte rău și nu știu dacă nu cumva am dreptate, dar dacă este un lucru pe care credincioșii nu prea îl mai fac, este rugăciunea. Atunci când te trezești dimineața să-ți îndrepți gândul spre Dumnezeu, când te culci seara să meditezi la legea Domnului, peste zi, ori de câte ori ai posibilitatea să vii înaintea Domnului în rugăciune. Vreau să vă spun din toată inima, cu sinceritate și frică de Domnul și fără niciun alt scop, că luăm foarte, foarte în serios importanța rugăciunii chiar unii pentru alții. Îmi place să cred, aș vrea să cred că ne rugăm unii pentru alții. Dimineața atunci când mă întâlnesc cu fratele Adi aici și înainte de a face orice alt lucru, venim înaintea Domnului și ne rugăm pentru familiile biserice, pentru frați, pentru surori, pentru tineri. Anticipăm faptul că va fi o zi grea pentru unii, că se vor întâlni cu ispite, mai ales ne gândim la tinerii care vor merge la școală și care vor fi atacați și asaltați cu lucrurile lumii. Ne gândim la cei care vor merge la locul de muncă și lucrează împreună cu necredincioși și influența acestora asupra lor nu este una duhovnicească, nu este una bună. Vor fi presiuni asupra celor care merg la locul de muncă să se asocieze la râs, la glume, la bancuri, la lucruri slabe. Toate acestea, fraților, ne trag înapoi. Și ne rugăm, Doamne Dumnezeule, binecuvintează frații noștri, dă-le o zi binecuvântată, ajută-i, ridică bariere din fața lor, pune bariere acolo unde trebuie să-i oprești. Dar să fie o zi în care să mai facem un pas către împărăția ta și nu un pas în urmă. Și mai în glumă, mai în serios, mă gândeam cu brother Radi, oare e cineva care în momentele acestea sau în cursul unei zile își aduc aminte să se roage pentru noi sau până și să ne rugăm pentru slujitorii bisericii și numai pentru mine, pentru fratele Adi, pentru fratele Sami, fratele Ismael, toți ceilalți frați slujitori, dar pentru toți, la un loc, pentru toți frații și surorile din biserică, pentru familii, pentru dirijori, pentru formații, pentru cei ce lucrează într-un fel sau altul. Stau și mă gândesc de multe ori, ne aducem aminte în fiecare zi să spunem câteva cuvinte de rugăciune înaintea Domnului. Bine ar fi, Doamne ajută-ne. Na, cam puține au zis amin. Ziceți amin în sensul că o să faceți de acum înainte, dacă chiar n-ați reușit până acum. Nu-i niciodată prea târziu. Dragii mei, nu vedeți că trăim într-o vreme în care nu mai dăm importanță rugăciunii. Rugăciunea parcă nu mai ajută la nimic, e o pierdere de timp, e un lucru care îl facem să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Păi, are nevoie Dumnezeu de rugăciunile noastre? Credeți că îl ajută cu ceva pe Dumnezeu că ne rugăm noi? Rugăciunile pe care le înălțăm sunt pentru noi, casele noastre, biserica noastră, frații și surorile noastre, să ne ajute Domnul să progresăm pe calea mântuirii, ca să putem ajunge în împărăția Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi, nu există trezire spirituală fără acești stâlpi ai vieții spirituale, care ne antrenează într-o activitate zilnică. Apoi nu există trezire spirituală fără sfințirea vieților noastre. Când omul se trezește, se uită, se analizează, se cercetează, își corectează viața, se apropie de Domnul în sfințenie, că nu putem altfel, pentru că Dumnezeu este sfânt. Și, bineînțeles, atunci când e o trezire reală, autentică, gândurile noastre, prioritățile noastre se îndreaptă către oamenii nemântuiți. Să fim o lumină, să luminăm în jurul nostru. Am vrea anul acesta, aproape s-a scurs jumătate de an, fraților. Am luminat pe cineva cu adevărul, cu Evanghelia, cu mărturia noastră. Am adus lumină undeva, măcar un strop de lumină în viața cuiva. Asta este un element esențial al trezirii spirituale. Acum, câteva lucruri pe care le-am văzut data trecută despre aceste fecioare. Toate sunt fecioare. Toate trăiesc o viață în care se feresc de lucrurile murdare ale lumii. Mai sunt stropi, pete anumite, dar în general aceste 10 fecioare sunt curate. Toate au candele. Toate au un de lemn în candele. Toate candelele sunt aprinse. Mai mult decât atât, toate fecioarele îl așteaptă pe mire. Niciuna dintre ele nu este acolo pentru un alt scop decât să-l aștepte pe mire. Toate fecioarele ațipesc. Au ațipit toate 10, pentru că a întârziat mirele. Toate fecioarele au auzit strigarea de la miezul nopții. Și toate s-au trezit. Și cele înțelepte și cele nechipzuite. Acum, între ele a fost o singură diferență. Toate au avut vase. Toate au avut vase. Dar unele dintre ele nu au avut un de lemn de rezervă în vase. Când au luat candelele în care era un de lemn ca să lumineze, nu au luat rezervă în vase. Aici avem de face cu o diferență greu de sesizat. Când le vezi pe toate fecioare și îți atrag atenția și spui ce fecioare neprihănite. Când le vezi cu candelele, cu lumina care le luminează fețele, nu-ți dai seama și vase au toate, dar parcă nu-ți dai seama care sunt pline și care sunt goale între vasele acestea. E o diferență greu de sesizat. Este o diferență ușor de neglijat. Păi din moment ce tot vine mirele, uite acum vine, că vă dați seama, de zeci de ani tot, acum vine. Și uite că a întârziat, că are motive serioase să întârzie. Și nu întârzie, ci are îndelungă răbdare ca să ne pocăim noi și ca să vină și alții la mântuire. Lucruri pe care, hai să fim serioși și sinceri, în ultimii ani, în ultimile decade, nu le-am mai luat așa în serios cum le-au luat înaintașii noștri. O diferență ușor de neglijat pentru atâta lucru. Dar e o diferență imposibil de ignorat, pentru că vine momentul în care fără un de lemn în vase se stinge candela și fără candele aprinse, nu intră nimeni în odaia de nuntă. Este important acum să observăm puțin starea gândirii acestor fecioare nechipzuite. Comoditate, probabil. Chiar sigur. Vedeți, noi suntem foarte activi și suntem foarte antrenați și foarte vrenici atunci când este vorba de lucrurile care ne interesează. Când este vorba de lucruri care nu ne interesează, suntem foarte comozi. Greu ne urnește cineva la ceva care nu ne stârnește interesul. Ca o întrebare, să fie oare că lucrurile duhovnicești interesează pe creștini din ce în ce mai puțin în vremea aceasta? Mă gândesc că așa ar sta lucrurile. Multă comoditate, indolență, apoi ignoranță. E foarte posibil că cele nechipzuite, când și-au făcut socotelile, s-au gândit, lucrul ăsta, nu știm dacă chiar trebuie. Nu vedeți că sunt, și mă iertați că vă spun, nu descurajez pe nimeni să vină să ne pună întrebări. Toți care ne puneți întrebări, vă iubim din toată inima și ne dăm toate silințele să vă răspundem cum știm mai bine. Și nu-i rău că avem întrebări. Dar ca o stare generală de lucruri, cam prea multe întrebări cu privire la lucrurile începătoare ale credinței avem. Și după ce stăm zeci de ani în biserică, chiar mai trebuie să întrebăm, chiar nu știm cum să ne îmbrăcăm și cum să nu ne îmbrăcăm, chiar nu știm că aia e păcat sau nu e păcat, Chiar nu știm despre alcool, despre fumat, despre minții, despre bârfi, despre... Chiar mai trebuie să ne învețe cineva. Nu cumva asta arată o lipsă a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, ajungem imediat acolo? Că Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile, nu? Multă ignoranță în poporul Domnului. Lipsă de interes pentru cuvânt și lipsă de interes pentru a cunoaște pe Domnul. Și oportunism, foarte mult oportunism. Dragii mei, ne-am obișnuit cu un parazitism spiritual. Să depindem de părinți, să depindem de alții și aproape că suntem dependenți. Și Dumnezeu vrea să ne dea o statură solidă din punct de vedere spiritual, ca noi la rândul nostru să devenim părinți spiritual pentru alții, să ajutăm pe alții să crească. De aceea Ioan vorbea despre copii, despre tineri și despre părinți. Copiii sunt începători în ale vieții și se referă la cei spirit din punct de vedere spiritual. Ei au nevoie de o îngrijire permanentă. Tinerii își pot purta lor de grijă într-o mare măsură, dar încă mai depind de părinți și nu pot ei să aibă grijă de altcineva, încă sunt iresponsabili din punctul acesta de vedere. Dar părinții sunt oamenii responsabili care trebuie să îi ajute și pe alții să crească. Există foarte mult oportunism spiritual și cele nechipzuite au spus: „Bă, gata, le împărțim cu voi, dați-ne din al vostru” și s-a rezolvat problema. Foarte, foarte oportună metoda aceasta de a rezolva criza în care se aflau. Nu, dragii mei, în momentele acelea nu ne vom descurca. Fiecare cu unde lemnul lui. Și Doamne ferește să ni se golească candelele și să n-avem de unde pune o picătură ca să continue arderea până vine mirele. Spiritul fecioarelor înțelepte era un spirit ascultător. Dacă am vas, vasul trebuie să fie plin. Vasul trebuie să fie plin, de aia l-am. Și ascultarea face mai mult decât jertfele. Un spirit prevăzător, dacă întârzie mai mult mirele. În vechime era o procesiune, mirele mergea, lua aceste însoțitoare, fecioare, și mergeau să ia mireasa. Și nu se știa când apărea mirele, că nu aveau telefoane celulare, nu aveau... Și când venea, venea. Dar ele trebuia să fie pregătite, însă fiecare fecioară însoțitoare avea datoria să aibă propria ei candelă, de obicei veneau seara, procesiunea avea loc seara, pentru neric. Îți rupeai picioarele dacă nu vedeai pe unde să mergi. Ei, fiecare trebuia să aibă candela și să aibă candela aprinsă. Fără candela aprinsă nu putea merge. Că vă dați seama, o candelă nu făcea atâta lumină să se vadă peste tot. Fiecare trebuia să-și lumineze calea. Spirit prevăzător și un spirit veghetor. Chiar dacă au ațipit toate, spune cuvântul Domnului, dormeam, dar inima îmi veghea. Există un spirit veghetor în aceste fecioare înțelepte. Ele doar ațipesc, dar în conștientul lor, atât cât este, în subconștientul lor, ele au inimă pentru Dumnezeu, au inimă pentru așteptarea de Domnul. Ele iubesc venirea Domnului și îl așteaptă pregătite, gata. Au ațipit, dar când s-au sculat, erau pregătite. Spirit veghetor. Dragii mei, aș vrea să vedem în continuare, în pilda aceasta, personajele și elementele, simbolurile acestei pilde. Vă aduc aminte, de exemplu, în Matei 13, Domnul Iisus Hristos rostește 7 pilde foarte importante referitoare la împărăția lui Dumnezeu. La 2 dintre ele dă tălmăcirea, mă refer la pilda semănătorului și pilda neghinei. Și Domnul spune, sămânța care cade între spini sunt acești oameni, sămânța care cade pe pământul bătătorit, pe drum, lângă drum, sunt oameni ăștia, sămânța care cade în pământ bun, sămânța care cade în loc stâncos. Explică aceste categorii de oameni. La pilda neghinei spune, țarina este lumea, cel rău care seamănă neghină este diavolul, sămânța aceea sunt fiii întunericului, cel care seamănă sămânța bună este fiul omului. Și sămânța sunt fiii luminii. Și cei care vin să facă separarea la sfârșit sunt îngerii lui Dumnezeu. Deci iată, dă o interpretare Domnul Iisus Hristos. Și am vrea în seara aceasta să ne uităm la pilda celor 10 fecioare. Mirele este Fiul omului, este Domnul Iisus Hristos. Fecioarele sunt credincioșii sau categorii de credincioși. Reprezintă credinciosul individual sau o categorie de credincioși. Apoi, candela este cuvântul lui Dumnezeu. Vasul este persoana fizică a credinciosului, trupul credinciosului. Unde lemnul este puterea Duhului Sfânt. Strigătul de la miezul nopții este anunțarea răpirii. Apoi cei ce vând unde lemn, părtășia bisericii și slujitorii lui Dumnezeu care suntem noi toți și ne slujim unii altora. Și ne încărcăm unii pe alții slujindu-ne unii altora în această părtășie a bisericii. Vrem să documentăm puțin lucrul acesta. Mirele este Fiul omului, este Domnul Iisus Hristos. În Matei, capitolul 25, versetul 13, chiar în pildă, cuvântul lui Dumnezeu tranșează acest lucru fără niciun dubiu. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni cine? Fiul omului. Cine este Fiul omului? Este Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta este foarte clar. Cine sunt fecioarele? Am spus că sunt credincioși sau categorii de credincioși. În 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, Apostolul Pavel spune: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Acesta este cuvântul rostit de Apostolul Pavel către biserica din Corint, către credincioșii din Corint. Aceasta este calitatea noastră. Foarte mulți atribuie pilda celor 10 fecioare lui Israel. Eu am mari îndoieli cu privire la lucrul acesta, datorită faptului că nu este chiar așa de imprevizibil momentul în care Domnul va veni a doua oară. Nu trebuie să faci altceva decât să numeri 7 ani de la instaurarea lui Anticrist și domnia lui durează 7 ani, poate chiar nu ziua și ceasul, dar cu aproximație îți cam dai seama când îi se sfârșesc zilele pe pământul acesta. Venirea Domnului este imposibil de stabilit ca ceas, ca zi. Ea are loc într-o anumită perioadă despre care știm, dar nu putem număra zile și ani ca să identificăm precis venirea Domnului. Și vom vedea lucrul acesta când vom vorbi despre cronologia venirii Domnului. De altfel, despre Israel, de câte ori vorbește cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre o femeie, inclusiv în Apocalipsa, capitolul 12. Ori de câte ori în Vechiul Testament este vorba de logodnă, te voi logodi cu mine, logodna are loc în viitor și este cu privire profetică spre scrierea legilor în inimile lor, momentul în care vine Harul, are loc în Har această logodire. Haideți să vorbim puțin despre candele. Candela este cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119, 105, cuvânt foarte cunoscut de noi: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Vasul, spuneam că este persoana fizică a credinciosului. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, cuvântul Domnului spune: comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Și mă opresc aici, pentru că vom vedea imediat contextul acestor versete și lucrul puțin mai controversat, ce înseamnă unde lemnul. Dar deocamdată, vasele sunt trupurile noastre, care sunt temple ale lui Dumnezeu. Strigătul de la miezul nopții este anunțarea răpirii. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Și aici se descrie răpirea bisericii. Am lăsat la urmă două lucruri importante care au devenit destul de controversate în ultima vreme. Unde lemnul? Eu cred că este puterea Duhului Sfânt și vă reamintesc, mă întorc înapoi la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Dar haideți să vedem ce spune mai departe cuvântul Domnului în versetul 7 din 2 Corinteni 4. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Ce purtăm în vasele de lut? Purtăm puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Probabil unii vor spune, și care-i puterea aceasta? Păi, dragii mei, trebuie să citim în context. Vreau să fac o paranteză și să vă rog din toată inima, când citiți capitole din Biblie, nu citiți capitole din Biblie. Pentru că vei citi un capitol și el are legătură cu cel de dinainte și cu cel care urmează. Haideți să căutăm să citim pasaje din Biblie. Și când vezi că nu s-a terminat firul ideii, nu te opri numai pentru că s-a oprit capitolul. Continuă citirea până când vezi că nu mai are legătură, că s-a trecut la un alt subiect. Și dacă nu înțelegi că, de exemplu, în 4 cu 7, nu e cam pe la începutul capitolului 4 din 2 Corinteni, și într-o vorbește despre o comoară care o purtăm în niște vase de lut. Ia du-te în capitolul 3 și vezi despre ce este vorba în 2 Corinteni 3. Este vorba de slujba și puterea Duhului Sfânt. Asta este comoara pe care o purtăm în vasele de lut. 2 Corinteni 3, începând cu versetul 1. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne, lucrare săvârșită interior, mai departe. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, destoinicia noastră dimpotrivă vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o maramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului aceea ce era trecător. Dar i-au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Ne oprim aici. Pasajul este mai lung și începe chiar și în capitolul 4. Dar este foarte, foarte important, frați și surori, să înțelegem contextul în care apostolul Pavel spune comoara aceasta. Păi care comoară? Ce comoară purtăm noi? Contextul este slujba și puterea Duhului Sfânt. Pentru frații care, simțindu-se cu musca pe căciulă, Nu vor să accepte că puterea despre care vorbește sau unde lemnul despre care vorbește pilda celor 10 fecioare este Duhul Sfânt. Este puterea Duhului Sfânt. 100%, clar. Haideți să mergem la 1 Ioan capitolul 2, versetele 20 și 27. Citim câteva versete și le conectăm unele cu altele. În aceste două versete, cuvântul Domnului spune, mai întâi în versetul 20, dar voi nu ați primit ungerea, rețineți cuvântul ungere. Când vorbești de unde lemn, ce faci cu unde lemnul? Ungi, ungere și unde lemn. Merg împreună. Din partea celui sfânt și știți orice lucru. Rețineți cuvântul știți orice lucru. Adică ungere și știți orice lucru. Mai departe. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Dragii mei, dacă suntem plini de prezența Domnului și Duhul Sfânt locuiește în noi, nu trebuie toată ziua, bună ziua, să avem întrebări existențiale grave cu privire la lucrurile elementare și începătoare ale credinței. Dar trebuie chiar așa ceva, aia trebuie, dar asta, da, așa ceva, dar asta nu putem, dar asta n-avem voie, dar asta... Frați și surori, asta este imaturitate spirituală. Întrebările noastre trădează, după cum întrebările unor elevi din școală trădează nivelul lor academic, întrebările noastre trădează de multe ori nivelul nostru spiritual. Și unii, mai rău, nici nu mai întreabă, fac ce-i taie capul. Și pe urmă ne mirăm că biserica a ajuns o haină pestriță, formată din oameni care fiecare are teologia lui, părerea lui, ideea lui de cum trebuie să trăim și ce trebuie să facem sau să nu facem. Mergem mai departe. Și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Am vorbit până acum de două lucruri, de ungere și de faptul că datorită ungerii știm și suntem învățați prin ungerea aceasta. Haideți să vedem acum ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, la versetul 26, ca să conectăm lucrurile, că încă nu știm ce e ungerea, ne unge cu ce, ce înseamnă ungerea. Știm că ungerea produce cunoaștere de Dumnezeu, de voia Lui. Și cine are ungerea e învățat în ale credinței. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, ce va face? Vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Este cuvântul Domnului. Haideți să vedem ce spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, versetul 18, citat pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește din Vechiul Testament, din Isaia 61:1. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Nu există o altă ungere decât ungere prin Duhul Domnului. Duhul Domnului produce ungere. M-a uns să vestesc. Și acolo sunt multe lucruri pe care le face Domnul Iisus Hristos. În Fapte, în capitolul 10, de la versetul 38. Aici ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și spune așa, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Cu ce unge Domnul? Până și pe Domnul Iisus, dar și pe noi. Ungerea este cu Duhul Sfânt și cu putere. Să mă învețe și pe mine cineva, dacă ungerea și unde lemnul nu-s Duhul Sfânt, ce sunt? Ce să fie? Doi Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Evrei, capitolul 1, versetul 9, citează Apostolul Pavel aici din Psalmul 45, versetul 7. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Ioan Botezătorul s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui, la fel Domnul Iisus Hristos a fost plin de Duhul Sfânt, îl găsim la Iordan când este botezat și Dumnezeu spune: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Pe de altă parte, nu există bucurie adevărată în Domnul în afara experienței puterii Duhului Sfânt, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Adevărata bucurie o aduce Duhul Sfânt în viețile noastre, mărit să fie Domnul. Acum, ce înseamnă cei ce vând un de lemn? Dumnezeu, să știți că vinde un de lemn, părtășia bisericii și slujitorii Domnului. Dumnezeu ne-a făcut pe toți lucrători împreună cu Dumnezeu și fiecare mădular, spune Apostolul Pavel în Corinteni, are o slujbă în trupul lui Hristos, are o menire, contribuie la edificarea trupului lui Hristos. Acum avem o mare problemă cu conceptul de a cumpăra și vin unii și spun: păi bine, Domnule, dar ce, Duhul Sfânt se cumpără? Și eu în seara aceasta vă voi spune: da, se cumpără. Duhul Sfânt se cumpără. Înainte să scoateți petricelele sau petroaiele de pe unde le aveți, așteptați numai un pic să ne uităm în cuvântul Domnului, să ne documentăm. Conceptul de a cumpăra este un concept biblic chiar și în ceea ce privește lucrurile spirituale. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos personal în Apocalipsa 3:18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, să cumperi aur, haine curate, doctorie pentru ochi, să vezi. Cu alte cuvinte, Domnul spune: cumpărați de la mine lucrurile astea. Este un concept biblic. Hai să ne uităm în Isaia, capitolul 55, versetul 1, în mod profetic. Evanghelistul Vechiului Testament spunea: voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, dar nu să cumpere pe datorie. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Deci cumpărăm, dar costul, prețul nu se măsoară în bani. Una din marele noastre probleme cu a înțelege acest concept al cumpărării în viața duhovnicească este că punem în ecuație comerțul pe care noi îl facem în viața noastră de fiecare zi și ni se pare o blasfemie, și așa ar fi, ca să spună cineva că el cumpără Duhul Sfânt, pentru că noi imediat ne gândim la bani. Vă aduc aminte că Petru a spus foarte clar lui Simon, magul, să piară banii tăi împreună cu tine pentru că ai crezut că puterea lui Dumnezeu se poate cumpăra, dar nu zice punct, zice cu bani. Se poate cumpăra, dar nu cu bani. Nu cu bani. Vedeți? Până și Dumnezeu pe noi ne-a cumpărat. Ne-a răscumpărat. Ascultați ce spune în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 23. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Am fost cumpărați cu un preț. Ei, cu ce preț? Câți bani credeți că a dat Domnul Iisus Hristos ca să fim ai Lui? N-a dat bani. Că nu erau destui bani în lumea asta și nu erau destule valori ca să cumpere un singur suflet de om. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 19 spune: ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, mărit să fie numele Domnului. Vedeți, când vorbim despre conceptul de a cumpăra în dimensiunea spirituală, și acolo trebuie plătit un preț. Care-i prețul? Păi uite, de exemplu, dumneavoastră, în seara aceasta, fiecare dintre cei care au venit aici au trebuit să plătească un preț. A trebuit să plătească un preț. În primul rând, i-a zis lui ăsta, treci imediat la biserică. Și ăsta, știți ce a zis? Greu mi-e. Mă doare aici. N-ați observat că toate junghiurile din lume apar cu o oră înainte de a pleca la biserică. Părinții, ce se întâmplă cu copiii dumneavoastră duminică dimineață? Ce-i doare? Toate-i dor. Mă, parcă ar avea 80 de ani. Le-am zis odată la careva de ale mele, am spus, băi, zic, când mă uit la voi, parcă e apocalipsa, parcă a venit sfârșitul lumii. Trebuie plătit un preț. Trebuie plătit un preț. De câte ori te așezi pe genunchi să te rogi, plătești un preț. De câte ori faci o milostenie și o binefacere, plătești un preț. De câte ori aduci o zi de jertfă înaintea Domnului, plătești un preț. Ascultați comerțul pe care îl face Dumnezeu în dimensiunea spirituală, spunea Domnul Iisus Hristos. Cine va câștiga viața aceasta, o va pierde. Și cine o va pierde, o va câștiga. Cu alte cuvinte, eu trebuie să vin la altarul lui Dumnezeu și trebuie să iau trupul acesta îndărădnic și cu mofturi și cu pretenții și să-l așez ca jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Și Domnul îmi spune, aceasta este o slujbă duhovnicească, e un preț pe care îl plătești. O, dacă ar fi vorba să plătim, probabil că odată o să pregătim un mesaj care să vorbească despre prețul care trebuie plătit de către un credincios. Pentru ca Dumnezeu să locuiască cu adevărat în el, pentru ca Dumnezeu să se folosească de el, pentru ca Dumnezeu să-l folosească, pentru ca să curgă unde lemnul în viața lui. Când am venit la stăruință, frate, știți din ce cauză mulți nu primesc botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că nu vor să plătească prețul. Așteaptă să plătim noi prețul. Și vine pastorul Samuel Mann și se așează lângă el pe genunchi și strigă la Dumnezeu și transpiră pastorul Mann și strigă pastorul Mann și se roagă pastorul Mann și el stă acolo și bâlbâie, așa morfăie, zici că acușă-l ia somn. Păi frații mei scumpi, cine vrem să plătească prețul? Că numai Hristos a plătit prețul pentru noi? Și fiecare dintre noi trebuie să plătim prețul în dreptul nostru și prețul este tot. Adamul trebuie răstignit pe cruci. Și ăsta nu e un preț ușor de plătit. Vedeți că conceptul de cumpărare nu este chiar așa de superficial cum îl fac. Ce? Cumpărați Duhul Sfânt cu bani. Normal că nu cumpărăm Duhul Sfânt cu bani. Și acum, haideți să vedem de la cine și prin cine. În Efeseni, în capitolul 4, versetul 6, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dumnezeu lucrează prin noi. Dumnezeu își face lucrarea prin noi. Domnul Iisus Hristos spunea, eu am venit să fac voia Tatălui meu care este în ceruri, și într-una din traduceri este, eu am venit să fac business-ul, afacerea Tatălui meu. Cuvântul afacere pare un cuvânt destul de dur, de tare, însă în realitate Dumnezeu a investit, a recuperat și merge în profit de 2000 de ani. L-a investit pe Iisus Hristos, l-a plătit, a făcut comerț. Și spune în Daniel, unsul a fost stârpit și n-a avut nimic. Zero. Dar la treia zi a înviat din morți și a recuperat, a amortizat investiția. Și apoi, începând din ziua cincizecimii, mii de oameni s-au adăugat. Ce face Dumnezeu cu ei? Îi ia și investește din nou. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor și prin noi îi cheamă pe alții la mântuire și pe urmă aia pe care îi cheamă investește și pe aia și de 2000 de ani asta face Dumnezeu. Investește, recuperează, investește, recuperează, investește și se va strânge un seceriș binecuvântat pentru împărăția Domnului. Slăvit să fie numele Domnului, că și noi facem parte din acel profit al lui Dumnezeu și din acea investiție a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Dumnezeu este mai presus de toți, lucrează prin toți și este în toți. Efeseni 4:7. Dar fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și acum, pentru ce? Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților, pentru ca să fie gata, pentru ca să fie pregătiți în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Aici pe pământ se zidește trupul lui Hristos. Că în cer nu se va auzi nici daltă, nici lovitură de ciocan. Aici suntem pregătiți. Și Dumnezeu prin noi face lucrul acesta. Acum în Efeseni 4:11 și versetele dinainte vorbește chiar de slujbele spirituale pe care Domnul le dă în biserică cu scopul ca biserica să fie pregătită până vom ajunge toți la plinătatea staturii lui Iisus Hristos. Ăsta este scopul nostru, să ne echipeze, traducerea engleză. Să ne echipeze. Păi cu ce să ne echipeze? Să curgă unde lemnul în vas. Că acesta este echipamentul de bază în așteptarea revenirii Domnului. Ai puterea Duhului Sfânt. Ești gata. Nu ai. Ești gol. Vasul tău este gol. Nu ești pregătit. Acum, dragii mei, fecioarele se împart până la urmă în două categorii. Funcție de conversația dintre ele. Jumătate îi reprezintă pe conservatori și jumătate pe consumatori. Știți că spunea Domnul Iisus Hristos, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Vine o vreme când trebuie să păstrezi. Când canalele acelea, conductele acelea, care toarnă, prin care Dumnezeu toarnă putere în viața ta spirituală, se opresc. Și este foarte important să conservi, să menții, să păstrezi ceea ce ai. Cele nechipzuite sunt doar consumatoare. Consumă și de unde pui și nu adaugi, se consumă și nu mai ai. Acum, când se aude strigarea, foarte interesant lucrul acesta și țineți-l minte pentru atunci când vom vorbi despre cronologia răpirii. Când se aude strigarea, se aude strigarea. Strigă cineva. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Mirele nu apare odată cu strigarea. E strigarea și spune Biblia că fecioarele sunt trezite și încep să-și facă inventarul. Și unele constată că li se sting candelele. Și tot în timpul acesta are loc o conversație între unele și altele. Dați-ne și nouă, nu vă putem da. Și apoi Biblia spune, pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Să știți că este un timp de așteptare foarte scurt, foarte scurt, un timp de pregătire foarte scurt, cât ține o conversație între fecioarele chipzuite sau înțelepte și cele nechipzuite, un timp foarte scurt, timp în care are loc o intrare și o întoarcere a celor nechipzuite, dar în fața unei uși închise. În Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 11, cuvântul Domnului spune că la sfârșit vine o vreme, o perioadă scurtă de timp. Niciodată în istorie Evanghelia nu a propovăduit așa ceva. Niciodată în istorie Evanghelia nu a propovăduit așa ceva. Niciodată Evanghelia nu a spus cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască fără prihană și mai departe. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Este un strigăt, este un apel între strigătul de la miezul nopții și sosirea mirelui. Este o vreme când ce n-ai făcut până atunci nu se mai poate face. Pentru că nu mai există canalele acelea de revărsare a puterii în viața ta. Aici vreau să menționez un lucru foarte important. Dacă noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și dacă prin noi viețile celorlalți sunt îmbogățite spiritual, atunci cum se face că cele cinci fecioare înțelepte n-au spus Dumnezeu ne folosește pe noi, poftiți de la noi? Pentru că a venit un moment în care unde lemnul a fost netransferabil, pentru că fiecare dintre noi suntem expuși unui moment crucial înainte de venirea Domnului, când contextul, situația, lucrurile prin care vom trece ne vor consuma rapid și credinciosul nu mai are timp decât pentru pregătirea lui și viața lui. Și dragii mei, în istorie întotdeauna vremurile acestea au fost vremuri de prigoană, de persecuție. Pentru mine strigătul de la miezul nopții este strigătul marii persecuții globale a creștinilor de către Anticrist, de către lume. Și în momentul în care stai față în față cu eșafodul și ți se cere socoteală de mărturia ta, în momentul acela, tot ceea ce poți să faci este să te prezinți pe tine însuți înaintea lui Dumnezeu, nu numai ca o jertfă spirituală, ci chiar ca o jertfă fizică. Prețul ultim. Spuneam recent, tu spui, numai să ajung acolo, tu fecioară nechipzuită spui, numai să ajung acolo. Și voi recupera toate zilele, toate momentele în care nu m-am rugat, în care n-am citit Scriptura, în care n-am cântat nicio cântare, în care nu m-am gândit la Dumnezeu, în care am evitat părtășia bisericii. O, atunci e de mine! Acolo mă voi descurca, acolo recuperez totul. De n-ai fost în stare să trăiești pentru Dumnezeu, nu vei fi în stare să mori pentru El. Tragic, trist, dar adevărat. Mă invit să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Morala acestei parabole este foarte clară și este enunțată de însuși Domnul Iisus Hristos. Vegheați dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Potrivit acestei pilde, veghere înseamnă a lua în serios toate lucrurile care țin de viața spirituală, fără excepții. S-a creat în ultima vreme o atitudine de genul fără de câte se mai poate și să ajungem totuși în rai. Sola una, sola alta au devenit numeritele exclusive ale Domnului Iisus Hristos și ale Harului Său în ce privește mântuirea, ci pretextele meschine sub acoperirea cărora ne permitem să scoatem, să eliminăm din poruncile divine tot ceea ce nu ne convine, tot ceea ce deranjează firea pământească. Majoritatea curiozităților noastre, așa zis duhovnicești, de fapt ale credincioșilor formaliști, au ajuns să fie întrebări prin care valorile împărăției lui Dumnezeu sunt puse sub semnul îndoielii. De ce sunt firesc dacă port anumite lucruri, dacă mă îmbrac într-un anumit fel? Trebuie chiar să fii botezat, să fii umplut cu Duhul Sfânt ca să fii mântuit? Pentru tot ceea ce a devenit incomod firii noastre pământești, care urlă din răsputeri, nu mă smeri, nu mă lua din fața oglinzii, nu-mi strica preocupările, prioritățile, nu mă obosi. Am găsit o etichetă ideală, legalism. Așa probabil s-au gândit fecioarele nechipzuite atunci când nu și-au luat un de lemn în vase. Ce nu ne ajunge cât cărăm, să le mai umplem cu un de lemn, ce suntem noi, hamal? Să care legalistele astea, ia uite ce sfinte se dau. Să nu uităm, frați și surori, Atunci când au fost apostrovați legaliștii în Biblie, nu s-a referit la lucrurile care țin de decență, de comportament duhovnicesc, poruncile pe care trebuie să le împlinim ca să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu. Pavel se referea la iudaizator, la tăierea împrejur, la sabat, la mâncăruri și ritualuri iudaice. O, ce bine știu libertinii noștri de a să dea cu răstălmăciri după noi, dar spre pierzarea lor. A veghea în seara aceasta înseamnă a face un inventar riguros a tuturor valorilor spirituale pe care ni le-a încredințat Domnul, ca să fim siguri că nu ne lipsește absolut nimic. Să fim siguri că avem totul din belșug, ca să nu rămânem pe din afară. Se merită oare doar ca să facem pe plac firii noastre pământești, mofturoase, să pierdem totul? Pentru că până la urmă, în această seară, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, nu suntem în fața la mai mult sau mai puțin, așa sau altfel, ci suntem în fața unei decizii între tot și nimic. Iată de ce, dragii mei, vă invit la o rugăciune așa cum inima dumneavoastră simte să o facă, în taina inimii, sau cu strigăte prin care să cerem de la Dumnezeu ajutor în aceste vremuri din urmă, în timpul ultimei generații întregi. Suntem chemați să ne facem un inventar, suntem chemați să ne facem o cercetare. Și întrebarea de esență trebuie să fie cea pe care și-a pus-o odinioară un om și a pus-o și Domnului. Ce să fac? Și când Domnul i-a spus, îți mai lipsește un lucru. Lucrul acela a fost suficient de greu încât să fie o barieră de netrecut acestui om către viața veșnică. Stăm câteva momente în liniște înaintea Domnului. Și întrebarea până la urmă trebuie să mi-o pun și să-ți o pui, ce fel de fecioară sunt eu? Probabil că ar trebui să te întreb dacă din punct de vedere spiritual ești sau nu ești. Da, dacă ești, ești înțelept sau ești nechipsuit? Pentru că așa împarte Dumnezeu, așa împarte Domnul biserica sa, în aceste două categorii, acum în vremea din urmă, acum în pragul revenirii Domnului. Stăm câteva momente înainte Domnului și ne cercetăm personal, nu păstrăm tăcere pentru un alt motiv decât și nu te gândi la altceva. Gândește-te la tine, gândește la viața ta, declară în inima ta, da, Doamne, sunt nechipzuit, dar am nevoie de un de lemn, trebuie să mă îndrept vasul spre tine. Stai de vorbă cu Dumnezeu în gândul tău. Poate îți va fi greu să spui lucrul ăsta mai târziu când te vei ruga cu voce tare, dar acum poți să-l spui în mintea, în inima, în gândul tău. Fă lucrul ăsta. Declară-i lui Dumnezeu că știi adevărul cu privire la viața ta și spune că e Domn și Stăpân în inima ta și că accept să facă ceea ce trebuie în viața ta, ca nu cumva să te trezești venit prea târziu în fața unei uși încuiate și de dincolo de ea să ți se spună, nu te cunosc, nu știu cine ești, nu mi-aparții. Trebuie să pun această întrebare. N-am să vă pun dumneavoastră mai întâi. Mai întâi am să ridic mâna sus și pe urmă să întreb. Este cineva aici care simte de multe ori că este vasul gol și uscat? Și că trăiește din câte o picătură aici și câte o picătură acolo. Și până acum s-a mai putut. Dar va veni o vreme când va trebui să-ți umpli candela, pentru că altfel nu va lumina și vei rămâne afară. Și vremea este aproape și tu spui, Doamne, prea puțin un de lemn, am nevoie de mai mult un de lemn în vasul meu, umple-mă cu Duhul Sfânt. Este cineva care dorește lucrul acesta. Nu pentru ca să te vadă cineva, că stăm cu ochii închiși, cu capul plecat. Spune-i Domnului lucrul ăsta, dar ridică mâna spre cer și spune: Doamne, vreau să-mi umpli vasul. Și acum dă la o parte capacul acela, orice acoperitoare, dă la o parte orice împiedică ca Dumnezeu să toarne în vasul tău. Și Dumnezeu va turna în vasul tău și prin slujba celor din jurul tău. Cu ce ochi te uiți la ei? De câte ori n-ai blocat accesul binecuvântărilor lui Dumnezeu către viața ta? Pentru că ai pus un capac, e o supapă care nu se poate deschide între tine și aproapele tău. Și tot ceea ce slujește altul lângă tine nu se poate atinge de viața ta și nu-ți poate aduce bogăția spirituală a prezenței Duhului Sfânt, a prezenței lui Dumnezeu, a slujirii pe care o aduc închieturile și mădularele celelalte, pentru că te-ai izolat singur. În seara aceasta ești chemat la o nouă atitudine, la o atitudine de fecioară înțeleaptă care să spună: umple-mă, Doamne, cu Duhul Sfânt, pune un de lemn în vasul meu. E vas de lut, Doamne, dar în vasul acesta de lut vreau să fie o comoară nemaipomenită, o putere nemaipomenită, care este puterea ta. Roagă-te Domnului, ne rugăm cu toții înaintea Domnului.